Já, og ég sé sjóna gull þarna aftur.
Já, mjög minn.
Já, við skulum nú loka þess.
Já, við skulum loka því að það gerir ekkert. Það er skulum eitt að hugsa um það er ekki.
Jú, ég þarf að þess að loka.
Já, já.
Ég tala við hann að þess. Já, það var einu sinni gömul kona. Sittu þarna stokkum út. Bjó með dóttur sinni sínum í Lekkjúkvöldi. Áttu eina kú í tíu ær og eina tík sem hún kallaði Byrtan. Tíkja var sérstaklega vetur. Hún passaði ætnar og sótti úr að kúla. Og þau færðu frá Rollum og verðu kvíum í sumari. Og tíkir rakar á hala. Satt yfir daginn og eftir á nóttinni. Úr mjólkinni útbjó konan sker og smér og rjóma. Vellidrappa, tjúku, ost og laðal maturinn þeirra. Og fjallagrös tókum við kringum kóðar til þínum. Og nú einu sinni voru þau inn í bæ. Það gekk í tíkinn. Og þá segir konan. Það er nú gríðan mín og mitt hóttu kemur ekki, hvað skemur þetta ekki tíkinn? Strákurinn stökk út og sá hvað tíkinn kemur. Tíkinn stökk út og strákurinn hljóp og gáhætt að hverju tíkinn er að gelta. Og þá sá hvað tröllskessa kemur hún á fjallinu. Og hann stökkur inn í bæ, beður hann sína fela sig. Hún lætur hann hún í ruslakistuna. Nú kemur tröllskessan með hennar fjöður það gott dyrnar. Konan býður hinn inn, baðstofuna. Og harma hinn og setja sig í tröllskessan, skimar um allt. Allstöðna á ruslakistuna minni segir konan. Og þá hlassar tröllskessan sér. Það sem sér á ruslakistanum alveg að lokið, tekur strákinn, lætur hann í pókusnarunum bakið og fer upp fjallið aftur inn með hellirin sem. Svo líðum tíminn og nokkru seinna þá gelti tíkinn ákvæðlega. Kona sendi strákinn út að gáfa nokkuð tjef fólk sem verið að koma og þá sér hann tröllskessin að koma á fjallinu og hann hendist inn í bæinn og beður hann með sína fela sem hún ver og þá lætur hann hann að fatta kistuna. Svo kemur hún tröllskessin og lemur fjögur högg. Og konan opnar, býður hann inn og hún skimur allt þegar hún kemur til skessan. Og harma ég nú sýtti, segir hún. Og allstæðnum á fatakistinu minni. Og það er alltaf sér á fatakistinu sterkt loki, það brotna ekki. Og þá rekur það svo mikið við, strákur við brotnaði. Og opnar hún lokið, tekur strákið, snærur hún úr bakið og fer í hellirinn. Lætur hann fyrir sig eins og fyrir að skiptið og þegar hún er sáknu þá stekkur strákurinn og heim. Til ömmu sína. Svo í þriðja sinni þá gerti tíkin eins ræðilega mikið. Og strákurinn fer út á gáfur að vera að koma og þá er það tröllskessum á fjallinu. Og hann hendist inn og byrði nú ömmu sína að fylla sig vel svo hún finnir sig ekki. En þá lætur hún hann von í fýðubokkan sem hekk í eldhúsinu. Þú voru búin að safna saman fýðunni um sumarið og þurrkana, tóðin í bokana. Það byggja kveiki í lampan, hefur vetur þetta. En nú tekur tröllskessastrákin og fýðuna líka. Fýðubokkan er allir saman. Skellir því og bara ekki þú fer. En nú passa kettingi sér þegar hann og komið á kvöld að sofna ekki. Og þegar að strákurinn heldur hún sér sofni þá skrýfur hann út. Hann reisir stóra sveðju sem hann þvert fyrir dyrnar til að tefja fyrir endi. Og stekkur á stað, en þá þýtur kellingin upp strax því hún var vakandi. Og í úrskupunum þá dettur hún flöt og á sveðjun og skar sig á hól. Svo strákur hann slapp og heim til ömmu sinnar. Þetta er nú gult þetta.
Hvað er fyrir?
Það var með fýfuna, maður átti að segja það áður. Eða það væri svolítið skaplegt að heyra það. Það var eitt verkonu þeirra til að taka fýfun eins og allt var gert. Það var gert mínum þetta. Fýfan tekst.
Þú var aldrei sagðið huldufólks sög.
Jú. Það eru huldufólks sög sem ekki að vera.
Og ég drakk við neitt hvað að þeim er ekki?
Það eru nú prenti svo mikið.
Hefurðu nú lesið þeir? En hefurðu þeir ekki?
Ég heyrði. Svona þarna.
Ég er ekki að borga hérna um þeim.